Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Поліція розпочала розслідування через підпал редакції «Четверта влада». 370 загиблих і 1500 поранених. Рада безпеки ООН обговорила події навколо Східної Гути. Далі докладніше.
Події в Україні.
У Рівному поліція розпочала досудове розслідування за фактом підпалу ввечері 22 лютого офісного приміщення, в якому працює інтернет-видання «Четверта влада». Повідомлення про підпал офісу надійшло до поліції близько 19:30. На місце події прибули слідчо-оперативна група, кінологи, вибухотехніки та працівники ДСНС. На першому поверсі двоповерхового приміщення знаходиться офіс інформаційного агентства. За попередньою інформацією, невідомий чоловік зайшов до будинку, залишив там дві пластикові пляшки з бензином та підпалив їх, йдеться в повідомленні поліції. Вогнем пошкоджена кімната офісного приміщення та знищені меблі. У виданні «Четверта влада» пов'язують цю подію з професійною журналістською діяльністю. За словами заступниці головного редактора видання Антоніни Торбіч, із основними осередками загоряння журналісти впоралися самостійно ще до приїзду пожежників. Представники Національної спілки журналістів України та Союзу журналістів Росії спільно висловили солідарність із українським журналістом, автором «Радіо Свобода» Станіславом Асєєвим, якого з червня 2017 року бойовики угруповання ДНР незаконно утримують у Донецьку. Про це 22 лютого повідомила прес-служба Національної спілки журналістів України. Відповідно заяву, в якій міститься вимога звільнити Асєєва, активісти журналістських організацій погодили під час зустрічі у Відні під егідою представника ОБСЄ з питань свободи медіа Арлема Дезіра.
Міжнародна тема.
Регіональний координатор ООН з сирійської кризи Панош Мумцис заявив, що щонайменше 370 людей загинули і 1500 поранені в результаті посилення з 18 лютого наступу сирійських урядових сил та їхніх союзників у передмісті Дамаска, Східній Гуті. На тлі повідомлень правозахисників і гуманітарних місій, що сирійські і російські сили атакують лікарні та інші цивільні об'єкти, на своє засідання у Нью-Йорку зібралася Рада безпеки ООН. Росія та Іран надають уряду президента Башара Асада суттєву підтримку впродовж усього періоду семирічної війни у Сирії. Іспанський поліцейський у місті Більбао помер після того, як сили безпеки намагалися припинити насильство з боку фанатів російського футбольного клубу «Спартак Москва». Це сталося перед матчем Ліги Європи, в якому 22 лютого зустрічалися місцевий клуб «Атлетик» і російська команда. Влада країни Басків на півночі Іспанії заявила, що поліцейський помер, ймовірно, від серцевого нападу у лікарні.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це «Ранкова свобода», студії Юрій Матвійчук. Вітаю вас. Фантастика чи реальність? Пропонуємо поговорити про проект надсучасної, надшвидкісної вакуумної транспортної системи «Гіперлуп» в Україні.
Вже будують гіперлуп в Мексиці. Ми утворюємо центр транспортних інновацій, перший тестовий майданчик в місті Дніпро для розвитку цього нового транспорту в нашій державі.
Чи не поспішив міністр інфраструктури України Володимир Омелян з оголошенням реалізації такого проєкту? Чи знає взагалі Ілон Маск про реалізацію його ідей в Дніпрі в Україні? І взагалі, чи можна в Україні, зокрема, збудувати вакуумний потяг і реалізувати такий надсучасний проєкт? Запитаємо про це в гостей програми. Якщо вас зацікавила ця тема, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, телефонуйте до нашої студії, висловлюйте свої думки, своє бачення, ставте запитання учасникам програми.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, в Дніпрі побудують тестовий майданчик для надшвидкісної транспортної системи Hyperloop, розробленої Ілоном Маском. Про це заявив напередодні міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Майданчик з'явиться за підтримки партнерів, які будують Hyperloop в Мексиці. Запровадження такого проєкту в Україні, за оцінками фахівців, триватиме від 3 до 5 років і пройде в 3 етапи. Спершу Національна академія наук розробить наукову оцінку проєкту, потім збудують тестовий майданчик в Дніпрі, після цього вже відбудеться промислове будівництво. Зазначу, що Hyperloop – це проєкт вакуумного потяга, розроблений Ілоном Маском. Така транспортна система, що складається зі сталевих труб, всередині яких рухається потяг, герметична капсула на аеродинамічній подушці у вакуумі. Швидкість такої капсули може перевищувати 600 км на годину. Про реалістичність втілення такого проєкту в Україні поговоримо з гостями Ранкової Свободи. З нами на зв'язку директор Центру транспортних стратегії Сергій Вовк і експерт з транспортного планування Дмитро Біспалов. Вітаю вас, панове, в нашому ефірі.
Доброго дня.
Це пан Сергій Вовк, так?
Так, саме так.
Радий вас вітати в нашому ефірі. Пане Вовк, ну, дійсно, вчорашнє оголошення Володимиром Омеляном про те, що Hyperloop може бути створений в Україні, багато хто в мережі розцінює як фантастика. Наскільки це все-таки реальний проєкт, на вашу думку?
Ну, і звичайно, що з точки зору того, чи може це бути впроваджено в принципі, як якийсь експериментальний зразок, це, звичайно, питання там до авторів проєкту, чи мають вони дійсно якийсь ноу-хау для того, щоб реалізувати цей проєкт в Україні. Те, що зрозуміло на даний момент, що ну, компанія Ілона Маска в даному проєкті не приймає ніякої участі, тому технології, власне, напевно, якісь українські або, можливо, запозичені з інших джерел. Але про що можна говорити точно, це про те, що перспективи окупності такого проєкту в Україні, ну, її наразі немає, оскільки український ринок є надзвичайно небагатим, скажімо так, з точки зору перспективних і дорогих транспортних проєктів. І якщо навіть звичайна залізниця, там, якщо подивитись, наразі окупається лише там на 30% від собівартості, я маю на увазі вартість, яка окупає таку вартість, то говорити про те, що ми можемо будувати і розраховувати на бізнесову окупність проєктів, вартість яких складає мільярди доларів, там, навіть зараз, напевно, складно оцінити там конкретну цифру. Ну, про це, очевидно, можна говорити в перспективі, там, не знаю, десятків років, а не там 2-3 років. Тому мріяти, звичайно, корисно, але потрібно розуміти, що для тих мрій має бути якийсь місцевий локальний ринок, місцевий багатий споживач, а його, на жаль, немає.
Зрозуміло, пане Вовк. Я далі запитаю експерта транспортного планування Дмитра Безпалова, який також долучився до нашої розмови. А ви як гадаєте, пане Безпалов, чи може бути такий проєкт, як Hyperloop, в Україні дійсно реалізований, дійсно корисний для України? І ну, чого тут може бути бракувати? Дійсно перспективи неокупності такого проєкту можуть завадити його реалізації?
Здравствуйте. Я что могу сказать сразу, это точно не проект, который касается транспортного планирования. Хотя я занимаюсь транспортным планированием, я вот точно могу сказать, что вот вчерашнее событие, вчерашний инфоповод, он совершенно никак не связан с транспортным планированием в Украине. Потому что речь идет только о тестовом полигоне, о тестовой эксплуатации, никак не о реализации, не о внедрении. То есть у нас есть проблемы на самом деле и с типичными достаточно транспортными системами, типовыми. Мы не можем наладить нормально этот рынок, эти системы, чтобы они работали и в городах, и между ними. Что говорить, конечно, о каких-то новых системах, о ноу-хау, я думаю, что ну, это действительно, я соглашусь с предыдущим выступающим, это невозможно, во всяком случае, в горизонте 10-20 лет точно.
Ну, власне, пане Веспало, ви сказали, що крім тестового майданчика нічого не планується. В принципі, говорилося, що після тестового майданчика, і як же підуть потім випробування на ньому, то не виключено, що після цього відбудеться промислове будівництво. Більш того, от що сказав пан міністр Володимир Омелян напередодні? З появою гіперлуп надшвидкісні залізниці, які рухаються зі швидкістю 250-300 км на годину, відходять в минуле. От послухаємо пана Омеляна.
Я вірю, що для України це нове майбутнє. Я дуже радий, що нас приєдналися радники, які в партнерстві з Фернандом Ромеро вже будують гіперлуп в Мексиці. Ми утворюємо центр транспортних інновацій Hype.ua, в рамках якого ми хочемо, власне, дати наукове обґрунтування, розробити технологію, яка буде застосовуватися в Україні, і спорудити перший тестовий майданчик в місті Дніпро для розвитку цього нового транспорту в нашій державі. Я вірю, що навколо цього створиться нове інноваційне середовище, що молодь замість того, щоб обирати незрозумілі заробітки за кордоном, залишитиметься в Україні. Що для українців буде висока місія і високе задоволення від досягнутого результату.
Ну так, обґрунтовував міністр інфраструктури Володимир Омелян. Пане Вовк, а як ви от розглядаєте, якщо з такої точки зору, зрозуміло, що надшвидкісні залізниці, про які казав Омелян, 250-300 км на годину, в Україні ще не кругом діють, як то кажуть, для України вони також залишаються ще перспективним проєктом. Можливо, дійсно варто робити ставки на проєкти не завтрашнього, а вже післязавтрашнього дня?
Слухайте, ну не те, що вони не кругом діють, вони взагалі ніде не діють, да? Тому що в нас в Україні, на жаль, відсутнє, ну навіть приблизно високошвидкісний рух, тому що цей рух вимагає побудови окремих залізничних ліній. І вартість таких проєктів, ну, наприклад, якщо брати до прикладу там навіть локальний проєкт будівництва залізниці Великобританії HKS-2, це біля 50 мільярдів доларів. Ця сума є ну просто непідйомною для української інфраструктури наразі. Ви знаєте, ну, Можна мріяти про технології майбутнього, можна мріяти про технології далекого майбутнього, але потрібно бути при цьому і реалістом. Потрібно розуміти, що для того, щоб науково-технічний прогрес реалізувався, мають бути створені умови всередині країни. Я не касаюсь причин, але я просто констатую факт. Цих умов немає, тому, власне, люди, які мають там інженерні мізки, які мають математичні мізки, вони, на жаль, не працюють в цій країні. І, напевно, Національна академія наук України при всій повазі до цієї інституції точно не є сьогодні піонером у впровадженні високих технологій. Тому тут питання просто до авторів. Чи дійсно є такі ноу-хау? Я знаю, що вже виділили спеціалісти Міністерства інфраструктури України з даного питання. Ви можете задати йому ці питання. Тобто мені це здається все-таки, ну, я ж кажу, мріяти корисно, мріяти цікаво, мріяти потрібно, але потрібно при цьому там зважати на реалії. А реалії – це 90% зносу інфраструктури. І я би хотів сподіватися на те, що цей проект буде ні в якому випадку не буде реалізовуватись на бюджетні кошти, оскільки є набагато більш пріоритетні завдання для того, щоб бути реалізованими в інфраструктурі. Якщо, звичайно, наближаються сміливі приватні інвестори, які будуть готові вкластись в цей проект, хоча б на етапі науково-технічного обґрунтування і підготовки якогось експериментального майданчику. Ну що ж, це буде добре, і цього це можна буде лише вітати.
Ну, я так розумію, що дійсно йдеться про фінансування проєкту не за рахунок бюджету, а за рахунок залучення інвестицій, зацікавлених інвесторів. І от якщо брати саме розвиток як інновацій, як нових технологій. Ну, навіть напередодні президент Петро Порошенко зустрічався з обдарованою молоддю і наголошував на необхідності створення умов, щоб українські вчені не покидали Україну, не виїжджали працювати за кордон. Пане Беспало, от на вашу думку, якщо говорити, що якщо розглядати цей проект Hyperloop не як конкретний транспортний так проект, а як інноваційний проект, чи можлива поява таких проектів, подібних їм, от саме ну чи можуть такі проекти сприяти тому, щоб був задіяний дійсно науковий потенціал, який мають українці, українська молодь, українські вчені?
Скорее всего, это является основной целью, то, что сказал господин министр в конце вот этой вот цитируемой текста, это и есть, наверное, основной смысл этого проекта. Это не, действительно не транспортные перевозки сверхбыстрые, некое развитие имиджевого и научного потенциала. Но я на самом деле тоже двояко отношусь к этому вопросу. Вот господин министр упомянул, что молодежь стремится к инновациям и ко всему новому. Но я могу сказать, что европейская молодежь, во всяком случае, с той, которой я знаком и которую видел, особенно Европы, она очень прагматичная. Она стремится не к самым новым каким-то инновациям, а, например, к практичным решениям, которые бы решили их практические вопросы сегодня, а не дали бы надежду когда-то послезавтра что-то получить такое вот эдакое. То есть на самом деле нужно решать прежде всего повседневные вопросы. У нас очень-очень не хватает науки и инноваций в повседневных вопросах. Их чертовски не хватает. А в перспективе 20 лет, конечно, работать тоже стоит. Но это явно вторично. То есть это даже не стоит какого-то супер повода. Я думаю, что если бы не слово Hyperloop, если бы тема была какая-то менее популярная, об этом даже СМИ практически умолчали. То есть это просто, ну, такое, может быть, немножко спекулирование на теме, особенно в связи с инфоповодом, когда был старт SpaceX-программы, то есть это вот сейчас на волне.
Ну так, Ілон Маск, до речі, а от цікаво, сам Ілон Маск знає про реалізацію такого проєкту в Україні, чи принаймні прагнення реалізувати його? Як ви гадаєте, пане Беспало?
Это хороший вопрос. Я надеюсь, что он хотя бы знает. Я знаю, что он вроде бы даже приезжал когда-то в Украину. Он интересовался нашим Южмашем и нашими ракетоносителями. То есть он явно знает о существовании нашей страны. Это уже очень хорошо. И, возможно, опять же, это заявление министра сделано для того, чтобы привлечь его внимание. На самом деле это скорее хорошо, вообще все это происходящее, но опять же не с точки зрения транспортного планирования, а с точки зрения имиджевого. Возможно, действительно удастся привлечь таких мощных инвесторов и игроков в Украину, но для этого надо, чтобы у нас работали институты, для того, чтобы мы были готовы принимать таких инвесторов и такие инвестиции.
Пане Вовк, а от як ви гадаєте, дійсно, можливо, заява про такі напівфантастичні проекти, вона би стимулювала до того, щоб аналізувати, який науковий інноваційний потенціал є в Україні, як його можна використати, зокрема, для тієї ж транспортної інфраструктури, яка вже існує в Україні, або яку варто було би створити, бо є набагато більш приземлені проекти, починаючи так в Києві з метро на Троєщину, чи там залізничне сполучення між Києвом і аеропортом Бориспіль, про які ці проекти час від часу говорять, потім забувають, і до реалізації їх руки не доходять. От яке ваше бачення? Можливо, під цей шумок, як то кажуть, з гіперлупом, ну, можна було б побудувати нормальну залізницю Інтерсіті там, чи ще щось?
Ну, знаєте, я би тут все-таки не змішував цих два поняття. Хоча, до речі, проєкт називається Hype.ua. Якщо ми звернемо увагу, це не Hyperloop.ua, а Hype.ua. А якщо в інтернет-сленгі слово «хайп» має дуже специфічне значення, тобто це якраз і є шум, інформаційні кола, така річ. З цієї точки зору, безперечно, проект є корисним для України, оскільки він принаймні заставляє говорити про українську науку і про її можливості її практичного використання на виробництві, і можливості її практичного використання безпосередньо в якихось проєктах. Ну, але, власне, потрібно розуміти, що це питання не інфраструктури і не міністра інфраструктури. Це питання взагалі повної перезагрузки ролі науки в суспільстві. І питання тут навіть не в бюджетному фінансуванні. Питання в тому, що має бути реальний практичний зв'язок між наукою і її впровадженням її надбань в виробництві. Це те, що ми втратили, і це те, що і те, з чим потрібно працювати. З цим потрібно працювати і на рівні податків для того, щоб створювати інвестиційний клімат, який буде приваблювати такого роду проекти. Потрібно працювати і з кадрами, тому що при всій повазі до пана Патона, якому виповниться 100 років, очевидно, що система кадрова школа Української академії наук вимагає перезавантаження. Тобто це великий комплексний процес, якщо проєкт Hype.ua хоча б трошки зрушить цю велику скалу з місця, можна буде вважати, що його місія виконана. Ну, а що стосується впровадження конкретних проєктів, то все-таки це зовсім окрема парафія, і це якраз безпосередньо поле діяльності міністерства. Потрібно залучати інвесторів, потрібно показувати їм ті ділянки, які є, потрібно показувати їм ті можливості, заводити їх в Україну, оскільки ми чудово розуміємо, що з точки зору там ризиків країни, сьогодні це, напевно, не пріоритетна точка для інвестицій. Але якщо буде багато позитиву і позитивні новини з України, то можливо це дійсно буде сприяти там покращенню клімату країни як такої.
Ну або
принаймні
залучати вже конкретних інвесторів під модернізацію тієї ж вже існуючої залізниці, щоб і по ній можна було швидкісні потяги пускати, чи не так?
Ну, теоретично можна розглядати і так, але все-таки це окремі проекти. І я не думаю, що там навіть проект Hyperloop, він означає там смерть, то що сказали, там високошвидкісного руху, тільки зараз реалізується цілий ряд дуже масштабних проєктів в Європі, які, як я вже зазначав, стоять десятки мільярдів доларів. Я думаю, що там люди теж чудово розуміють, що вони роблять. Тому потрібно працювати, потрібно всім працювати, а іноді потрібно мріяти, це теж корисно, але головне не заміняти цими мріями реальну роботу.
Але от перспективи розвитку транспорту в Україні і транспортних мереж, чи можуть вони розглядатися окремо у відриві від загального, так би мовити, глобальних, по-перше, тенденцій, по-друге, Україна дуже часто говорила про свій транзитний потенціал, як зі сходу на захід, чи з заходу на схід, так і з півночі на південь. Але, крім слів, знову ж таки, про цей потенціал, чи робиться щось для того, щоб уже в реальній інфраструктурі транспортній влитися у світову?
Ну, про це можна довго дуже говорити, на жаль, ну, добре, що минулого року, власне, якщо говорити про транзит, нам вдалося на кінець-то зупинити падіння транзиту вантажопотоку, хоча це пов'язано значною мірою з політичними причинами, оскільки головним транзитером української транспортної системи була Росія, ми чудово розуміємо, які на зараз не відносини. Але безпосередньо потрібно шукати нові маршрути, в першу чергу, в напрямку Європа-Азія. Тут Україна намагається робити перші кроки, але, на жаль, вони поки що не є успішними. І знову ж таки вони передбачають набагато більш активну участь приватного бізнесу в цих проєктах. І для цього міністерству потрібно шукати власне ефективні механізми співпраці в рамках державно-приватного партнерства. В першу чергу з операторами контейнерного ринку, які є надзвичайно важливими на ринку транзитних перевезень. Це стосується як українських, так і західних операторів, які вже цікавляться Україною і які, скажімо так, пробують працювати в Україні. Тобто ми знаємо, що є вже флагманські інвестори, є такі компанії, як там DP World, як Hutchison, які відомі на весь світ. Я сподіваюся, що крім бізнес-зустрічей, крім голосних заяв і меморандумів про наміри, ми на кінець-то побачимо реальні реалізовані проекти в Україні.
Ну, заявлялося, що Україна долучалася до нового цього шовкового шляху транспортного проєкту. Також досить гучно про це говорили, а потім сталося так, що нібито він виявився, саме українська ділянка, нерентабельною, чи як? Чи цей транспортний шлях також залишається серед пріоритетів?
Шовковий шлях – це безперечно залишається серед пріоритетів, але потрібно розуміти, що дипломатично Україна навіть не є учасником проєкту «Один пояс, один шлях», тобто це те, що називається «Шовковий шлях». Тобто ми дипломатично навіть там не позначені як учасники проєкту. Це перше. По-друге, дійсно, ті проєкти, які вже сьогодні існують, а в першу чергу це проєкти, які проходять через територію Росії, Казахстану, всі Польщі, вони є набагато більш привабливими з точки зору вартості для європейських операторів. Але це не значить, що потрібно пускати руки. Це значить те, що нам потрібно шукати нові можливості, нові маршрути. Наприклад, той самий ринок Ірану, про який декілька років ще всі махали рукою, але сьогодні це цікавий напрямок, з яким ми можемо працювати. Те ж саме стосується там і країн Центральної Азії, де Україні потрібно працювати над підсиленням, якщо не транзитного потенціалу, то принаймні можливості для експорту власної продукції в цій країні, яка зараз дуже сильно потерпає від перманентних заборон з боку Російської Федерації. Тобто над цим всім треба працювати, і це, як ви знаєте, день за днем є робота, і тут це не голосні заяви. Це прописна робота, яку потрібно реалізовувати.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Вовк. І, пане Безпалов, на завершення від вас хотілося почути. Якщо гіперлуп для України, ну, це досить такий фантастичний проект, і, можливо, все-таки він буде реалізований, але там проект далекого майбутнього. Які з інфраструктурних і транспортних проєктів для України зараз були б більш на часі і потребували б більшої уваги до їх реалізації?
Я так не готов сразу ответить, какие проекты более приоритетны и менее приоритетны. Это на самом деле сложная задача. Я могу сказать, что Евросоюз очень сильно рассчитывает на Украину и очень сильно стимулирует, или во всяком случае старается стимулировать развитие нашей страны. И, например, Евросоюз заказывает сам у себя создание национальной транспортной модели Украины, которая должна как раз ответить на эти вопросы, какие векторы развития для нас будут самыми перспективными. Потому что это все должно интегрироваться с транспортной моделью Евросоюза, и мы тогда сможем точно ответить на эти вопросы. То есть сейчас такие работы скоро стартуют, они сейчас в процессе подготовки. Касательно предыдущего вопроса инвестиций, развития других режимов, других видов транспорта, я могу сказать, что у нас уже есть огромное количество потенциальных инвесторов, которые готовы зайти в Украину, готовы реализовывать проекты, но, к сожалению, их пока что здесь у нас не хотят видеть. То есть,
Чому не хочуть?
Ви понимаете, какая история? Когда заходит европейский инвестор и делает какой-то проект, это очень сильно ударяет по каким-то коммерческим интересам отдельных лиц. То есть на этом проекте невозможно заработать, например. А вести его надо полноценно, и более того, при реализации какого-либо транспортного проекта, возможно, другой проект, которого зарабатывают какие-то другие люди, лишится львиной доли своего заработка. То есть это такой финансово-политический вопрос очень серьезный. Поэтому, с одной стороны, инвесторов у нас пока еще не хотят видеть. Мы очень богаты. Я говорю, например, Киев, привожу. Киев очень богатый город, я всегда говорю. Потому что только Киев может себе позволить начать строить мост и его не закончить. Ни один другой город мира такого себе не позволит. Киев может себе позволить закупить оборудование для электронного билета за свои деньги, а не за деньги инвестора, когда это один из немногих потенциальных инвест-проектов. И у Киева были инвесторы, которые были готовы развернуть систему электронного билета на общественном транспорте под ключ, сделать это без бюджетных денег и на отличных условиях передавать городу все эти деньги, а потом и отдать всю систему через годы окупаемости. Но, тем не менее, Киев за бюджетные деньги закупает это оборудование. То есть, это такой вот пример, что мы не хотим видеть инвестора именно в Украине. Проблема не в инвесторах, проблема в нас.
Зрозуміло, дякую вам. Це був експерт з транспортного планування Дмитро Безпалов і директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк. Ми сьогодні говорили про транспортні інфраструктурні проекти, їх перспективність, реальність чи нереальність в Україні. Ранкову свободу продовжуємо коротким оглядом публікації українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Як предвиборчі перегони впливають на життя в регіонах, і як життя вносить корективи в політтехнології, аналізує газета «День». За розрахунками експертів, у президентській кампанії, фініш якої заплановано на березень 2019 року, візьмуть участь до 20 осіб, серед яких традиційно велика кількість так званих технічних кандидатів. Видання пише, що реформа децентралізації не дозволяє збудувати чітку вертикаль, як це було раніше, і все йде до того, що на наступних виборах доведеться домовлятися з великою кількістю акторів. А якщо так, то важко гарантувати якісь результати будь-якому кандидатові. Докладніше про це День пише у статті «Вчорашні проти позавчорашніх». Правозахисники оприлюднили переконливий звіт про обстріли України з території Росії. З його змістом знайомить читачів газета «День». Видання зазначає, що гібридна війна дає змогу Росії маніпулювати, як думкою загалу, так і юридичними аспектами. Наприклад, мінометні обстріли бойовиками цивільних громадян з літа 2014 року видавалися російськими ЗМІ як, цитую, «злочини хунти проти власного народу». Про інші зафіксовані злочини Росії День розповідає в публікації «Під прицільним вогнем». Газета «Україна молода» пише, що останнім часом з лексикону українців поступово зникають слова про революцію гідності і дедалі частіше називають іншим словом «майдан». Про те, чому так відбувається і хто цьому сприяє, йдеться в матеріалі «Революція без гідності» або «Чому у влади коротка пам'ять».
Огляд преси у ранковій свободі. Коротко про найцікавіші статті провідних українських видань.
Тим часом ефірний час «Ранкової свободи» добігає кінця. Нагадаю, що запис програми можна слухати в будь-який час на сайті radiosvoboda.org, а відеозапис на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». З вами був Юрій Матвійчук. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».